ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika samenye i Washington DC n'ikirundi mu Kinyarwanda muri neza n'ikintu cyamanye mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha muri neza muri kumwe na Frederic Munikije. Aba tigeti wa Uganda mu karere ka Kisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cha Nyakabande.
Twaryaga neza tukaryama neza none bunaniho bihindutse bari no gusambura ibizu byose babisenye.
Uyo ni impunzi y'umunyekongo kazi iri mu kigo cy'impunzi cy'agateganyo cha Nyakabande muri Uganda. Abashoferi batwara imodoka ziva mu gisagara cha Uvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo zija i Bujumbura mu Burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa n'u Burundi uko binjiye muri icyo gihugu. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa ibimisile muri Ukraine. Muri leta zo muri Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko bakora itohoza ku kigo cyo ku ngoro abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri icyo gitero. Aya makuru yatangiye kuvugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa ibimisile muri Ukraine.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu ruzinduko arimo muri Kazakhstan, Perezida Putin yatangaje ko u Rusiya budafite umugambi wo gusenya Ukraine, ati si ngombwa gukomeza kuyirasaho za misile z'urubura. Nyamara kugerejo ku munsi wa kane wikurikiranyije, Uburusiya bwarashe izindi misile nyinshi mu mijyi nka 12 itandukanye ya Ukraine. Mu mujyi wa Mykolaiv mu majyepfo ya Ukraine zahishe abaturage batanu. Umugaba mukuru w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Mark Milley yavugiye Uburusiya mu nama ya OTAN ko ibi bitero by'Uburusiya bishobora kwinjira mu rwego rw'ibyaha by'intambara. Asobanura ko Uburusiya burasa bwabigendereye kandi butarobanura abakuru, abato, abana no kubikorwa remezo bya gisivile. Naho Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko guverinoma ye izashyiraho urukiko rwihariye ruzaburanisha icyaha cyo gutera Ukraine no kugira ngo Uburusiya bwishyure ibyo burimo bwangiza.
Turagushimiye Thomas Kamirindi kuri inkuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko bakora itohoza ku gitero cha ku ngoro abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri icyo gitero. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abagize komite uko ari 9 abademokrate barindwi n'abarepubulikani babiri bose nta n'umwe uvuyemo bemeje umwanzuro wo guhamagaza Trump agomba kubitaba agatanga ubuhamya yabanje kurahira. Uretse kumwumva, komite izamwaka n'inyandiko n'ibindi bimenyetso bitandukanye ku gitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Mu ibaruwa ndende yandikiye komite, Trump avuga ko icyemezo cyayo cyamuteye uburakari n'umubabaro kandi ko abayoboke be bateye Capitol ari abanyamerika b'inyangamugayo bakunda igihugu cyabo, ariko ntavuga niba azitaba cyangwa niba atazitaba. Ashobora kwanga kwitaba. Icyo gihe komite nayo ishobora gusaba minisitiri w'ubutabera Merrick Garland, ari nawe mushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe, kumurega mu rukiko. Niwe wafata icyemezo cya nyuma. Amategeko ateganya ko icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko ukanga kuyitaba gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari 1,000,000.
Urakoze Toma, muri Burkina Faso inama igihugu yatanguye ibikorwa byayo umunsi byo gushiraho umukuru w'igihugu wifata kibanza n'inkuru dushyizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Iyi nama igomba kumara iminsi ibiri irimo abantu barenga 300 bahagarariye ingabo z'igihugu, polisi y'igihugu, inzego za gakondo n'amadini, societe civile, amashyirahamwe y'abakozi, amashyaka ya politiki, abanyaburkina faso baba mu mahanga n'abavanywe mu byabo babimpunze imbere mu gihugu kubera intambara z'abajihadist ziyogoza Burkina Faso kuva mu 2015. Ibimodoka binini by'intambara bitamenwa n'amasasu byafashe ibirindiro ku nzira zose zigana aho inama ibera mu murwa mukuru wa Gadugu. Kapitaine Ibrahim Traore wakoze kudeta ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize ntiyagaragaye mu mihango yo gufungura iyi nama iyobowe n'undi musirikare mukuru Colonel Major Celestin Compaoré. Colonel Compaoré yasobanuye ko iri koraniro rigomba gushyiraho itegeko shingiro ry'agateganyo n'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho w'umusivile cyangwa w'umusirikare. Muri iyi minsi abayoboke ba Kapitaine Ibrahim Traore barimo barakora amanama hirya no hino basaba ko aguma ku butegetsi, ariko we yavuze ko ashaka kwigira ku ruhande.
Dushimiye mugenzi wacu Thomas Kamilindi yadushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundira mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Aya makuru tuyahere muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo. Abashoferi batwara imodoka ziva mu gisagara cya Uvira muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo zija i Bujumbura mu Burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa n'u Burundi uko binjiye muri icyo gihugu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari i Uvira.
Aba bashoferi bavuga ko ikigo gishinzwe imisoro mu Burundi kibategeka kwishyura amafaranga ibihumbi 30 by'amarundi uko binjije imodokari ifite plaque ya Congo mu Burundi. Kubera iyi myigaragambyo y'abashoferi batwara imodokari zitwara abagenzi Uvira bajya Bujumbura, byagize ingaruka ku bagenzi benshi. Bamwe muri bo bahisemo gukoresha za moto kugira ngo zibageze ku mupaka wa Kavivira, abandi nabo bifashishije za bajaje kugira ngo bagere kuri uwo mupaka kuko imodokari zitwara abagenzi zitakoze. Manirakiza Silas n'umuyobozi uhagarariye abashoferi batwara imodokari zikora Uvira Bujumbura: twamusanze Kavivira na bagenzi bari guhagarika imodokari zitwara abagenzi ziva Burundi cyangwa zijyayo.
Ubwa mbere twaba turiha ibihumbi 75 mu mezi atatu, hanyuma covid ibaye baratugarira turugara imodoka ntizasohoka ntizinjira. Twahora turiha ibihumbi 30 iminsi 14, mugabe iyo iminsi 14 ntituyirangiza. Turashika hariya tumaze gushika tukagenda tukariha tugaruze bakayitwambura tugashika muri Kongo mu gitondo, kandi tugiye tukakata indi ibihumbi 30. None twe twasaba ati badufashe batusubirize ijya iminsi 30 iminsi amezi atatu mu minsi mu 15 cyabure batugumize ku minsi 14 turihe ibihumbi 30.
Aba bashoferi bakoze iyi myigaragambyo bavuga kandi ko aya mafaranga basabwa atuma binjira mu gihombo nk'uko bitangazwa na Nsabimana Silas, umushoferi ukorera Uvira Bujumbura.
Winjiye ukaje mu Burundi ufite plaque ya Congo baguca franc 1000, ugarutse nyine bakukanyanganya kati d'entrée zibi inyuma baguca 2030, ariko nawe ukoresha transport ugushize imodoka nto za propogisi waronka ayo mafaranga gute? Ntabwo wayabona. Ni bwa ruhombo na vesema mu boss zanga tani rose n'abana bagaca barara inzara kugira ngo turonke ubuzima. Nuko baduha kati d'entrée ya 3 mois bayitu hajyete 3 mois twagira akoroheze na gatonyi bazi mwiri barabara warengana fontiere honye n'urangwanye fontiere n'uwimbira kugira ngo zana kandi tande.
Nubwo aba bashoferi basabwa kwishura ibihumbi 30 batangazwa n'uburyo leta y'u Burundi idasaba ayo mafaranga abashoferi bafite plaque zo mu Burundi batwara abagenzi bava Uvira
mugabo zo mu Burundi ziraza zikariha $15 bakamara ijya minsi 14 bakanayirenza no kuyirenza ndetse none twibwe ntidukora akazi kamwe kuki batubonera twebwe abakongomani ni kubera iki? Nibatureke natwe dukore nk'uko abandi bariko barakora hanyuma turihe ibisabwa n'amategeko.
Twashatse kuvugisha ikigo cya Ober Office Burundi de Recette ntibyadukundira, ariko kuva ku mupaka wa Gatumba kugera Bujumbura abashoferi bagenda bereka abo polisi mu muhanda ko bishyuye amafaranga. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Aba kingu za mateka wa seruki urundi muna magira jana na milongina watano ihuriro ya washinga mateka kuhisi marifuza kuwa heza kuwa kila kuhamge zili mazegu terwa mwikige mungutimba taza umuwano hagati urundi nurugwanda ni nguru tukateguriwe mu menyesha makovizu ya Amerika Jean-Baptiste Michomunyiza.
Biturutse kuri ku detail yaburijwemo mu Burundi mu mwaka w'2015 umubano w'iki gihugu n'u Rwanda wabaye mubi mu buryo butandukanye. Icyo gihe Burundi bwashinje u Rwanda gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu ibirego u Rwanda rwahakanye. Hagiye hagaragara kenshi intumwa z'ibyo bihugu zicyitabira inama mpuzamahanga zaberaga muri kimwe muri ibyo bihugu. Cyakora hashize iminsi ibi bihugu byombi bigerageza kunoza umubano. Kuri u Rwanda ruri kwakira inama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi, Burundi nabwo burahagarariwe muri iyi nama. Ubu bwitabire buje bukurikira urugendo rw'umukuru wa Sena y'u Rwanda aherukamo mu Burundi mu mpera z'ukwezi gushize, ubwo yari yitabiriye inama y'umuryango wa za Sena zo muri Afurika n'ibihugu by'Abarabu. Vice Perezida wa kabiri wa Sena y'u Burundi Cyriaque Nshimirimana avuga ko ibi ari ikimenyetso ntakuka ko ibihugu byombi biri gukora iyo bwabaga mu kunoza umubano.
Mu minsi yose twateguye inama ya ASECA, Association des Sénats des Chura et Chambre Kivara zo muri Afrika no mu bihugu by'Abarabu. U Rwanda rwaraje ruserukiwe ndetse n'umukuru w'urwego rwo hejuru urongoye inama nkenguzamateka y'u Rwanda. Uyu munsi haje inama ihuza amanama nshingamateka yo ku isi. Burundi nibyo natwe twaje urongowe n'icegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka. Inyiso nivyo nyene.
Jacqueline Nzigamiye nawe uri mu bagize Sena y'u Burundi uri mu nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi kubera mu Rwanda havuga ko kuba harabaye ibibazo hagati y'u Burundi n'u Rwanda bidakwiye gufatwa nk'ibikwiye kubaho iteka ryose.
Delegasiyo y'abantu bavuye i Burundi hano mu Rwanda, u Rwanda rwatwakiriye neza cyane, twarabinezererewe kandi turashima. Nibisanzwe ko abantu babana hatabura utuntu tubaza duto duto tugorane dushika tukabaho, mbe ndetse n'abavukana mu ndimwe harabaho utubazo kandi tubayeho ntibigumaho imyaka yose.
Ahereye ku ntambwe imaze guterwa mu kunoza umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda, Vice Perezida wa kabiri wa Sena y'u Burundi Cyriaque Nshimirimana avuga ko iyi ntambwe ikwiye gukomeza hagamijwe kurengera inyungu z'abaturage.
N'umunsi ko tugeze ku ntambwe by'ukuri tubona ko ari nziza, duhamagare tuyikomeze. Tuyikomeze abanyarwanda barabe ntagishoza cononera Burundi giturutse mu Rwanda, bakibonye kare bakimenyesha abarundi nabo barabe ntagishoza cononera u Rwanda cat giturutse Burundi bakimenye kare bakimenyesha, kugira ngo by'ukuri dukomeze umubano mwiza abenye igihugu bacu batekane, kuko inyungu ya mbere indongo zirondera ni inyungu y'abenye igihugu. Abenye igihugu bacu nabo bakeneye kwisanzura, kineye kwisanzura akabaho mahoro. Yakeneye kujya kuramutsa akamuramutsa nta kindi.
Mu rwego rwo gukomeza umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuri wa gatanu Perezida wa Sena y'u Rwanda Augustin Yamuremye yagiranye ibiganiro n'itsinda ry'abasenateri b'u Burundi, abashimira kuba baritabiriye iyi nama y'145 y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi iri kubera i Kigali mu Rwanda. U Burundi n'u Rwanda kuvaho bitangire kubyutsa umubano, hagiye habaho inama zitandukanye mu rwego rw'umutekano n'ububanyi n'amahanga. Mu rwego rw'imihahiranire kuva tariki 30 z'ukwezi gushize, u Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda. Jean-Baptiste Michomunyiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragiye.
Muri Uganda batetsi mu karere ka Gisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'Abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande. Bavuga ko mu mpera z'ukwezi kw'icumi impunzi zose zitegerezwa kuba zaravuye muri iyo kampi. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari Uganda.
Ibihumbi by'impunzi z'Abanyekongo zari zimaze igihe mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande zatangiye gusubira mu ngo zabo muri teritwari ya Rucuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zari zarahawe kugeza mu mpera z'uku kwezi kwa cumi kuba zagiye mu nkambi zisanzwe cyangwa zigataha. abayobozi mu kigo gishinzwe impunzi muri Uganda bavuga ko inkambi y'agateganyo ya Nyakabande yateguriwe kuba inkambi y'agateganyo aho impunzi zakirwa kandi zikandikwa zigahabwa ubufasha bw'ibanze mbere yo kwimurirwa mu nkambi nini ziri imbere mu gihugu kure y'umupaka. Bavuga ko iyi nkambi idafite ibikoresho byo kwita ku mpunzi igihe kirekire. Amabwiriza gukura impunzi i Nyakabande yatanzwe na Minisitiri wungirije ushinzwe impunzi mu mpera z'ukwezi gushize. Ayo mabwiriza ubu yatangiye gushyirwa mu bikorwa n'inzego z'ibanze. Shafik se kandi ukuriye umutekano mu karere ka Gisoro ni ukuriye icyo gikorwa.
Rwaki obyumbo butubugiyeho kubanga nakoze mu mezi z'uwedeyo.
Ati turi gusenya ayo mazu yashyiriweho igihe gito kuko igihe kirageze. Basigaranye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo bave aha hantu, bityo rero tugomba gutangira kubereka ko tutabakeneye hano. Bisi zirahari zirategereje ku bashaka kuja mu nkambi nka Kibare, n'abadashaka kujayo bafite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo. Rero kubagenda duhita dukura ihema baryamagamo, bivuze ko n'ibiryo bahabwaga ihita bihagarika.
Groupe eno enako za mezi wede ko emere kijyawo
bwana se kandi yongeho ko hashize amezi make nta mirwano ibereye mu bice byinshi impunzi zahunzemo muri Congo. Avuga ko ibyo bitanga icyizere kuri bamwe mu mpunzi bahisemo gusubira mu gihugu cyabo. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na zimwe mu mpunzi zafashe icyemezo cyo gutaha zisubira mu turere tugenzurwa n'inyeshamba za mama 23 ribabaza niba badafite ubwoba bw'umutekano wabo.
Twaryaga neza tukaryama neza noneho niho bihindutse bari no gusambura ibizu byose babiseye.
Noneho wahisemo gusubira ho Congo ya Bunagana niho waruvuka niho ukomoka?
Komokera muri Cyanzu.
Muri Cyanzu? None icyo wahunze icyo gihe ubu ngubu wibwira ko cyarangiye?
Nako turi kubona kahize ndi kagandi masasu bari kugamba sasori sasi ni ukwemera ikizaba kikava numwe twakori.
Na M20 urabafasha ahantu bari muri za Bunagana za Cyanzu ntabwo mubatinye?
Twabatinya gute? Twabatinye.
Kubera iki mutabatinya kandi ari nyeshamba atari abasirikare ba Leta?
Oya ntatwabatinya. Turi kuvuga rumwe turi bamwe nta kibazo.
Twe twanumvishe dushaka kunataha. None si ko nta muntu wangaga iwabo twajaga guhinga mu rugo iyo no mu Kongo. Ntasaba turi byo tureba yuko nta masasu ko twumvaga none ngo reka dutahe.
Mwizeye ko umutekano ugiye gukomeza nk'uko bimeze ubu nta masasu avuga?
Bo twamaje nko kubyizera kuko twahingagayo abasirikare duhingagayo abasirikare niko batuyomberaga ubwo nuko tukaganira neza nta n'ikibazo nta kibazo basi.
Hafi ya Nyakabande ubucuruzi bwari bwatangiye kwiyongera cyane cyane mu bacuruzi biryo kubera ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi byaguraga ibintu byose ku masoko, mu maduka no muri resitora. Bamwe muri abacuruzi babwijwe rya Amerika ko ubucuruzi bwabo bugiye guhomba.
Ko kuva impunzi zaza kageje yo gutera imbere ariko numvise ko bari kuja gukinga ikampu ya Nyakabande. Nje nkanje ukora business hano ku cyapa nababaye cyane kuri amvuga ku center. Bakeraga baraza kumbagira mu cyayi agatogo mu gitondo ku manywa n'umugoroba na chapati bakazigura mu bwinshi.
Ibyo ducuruzaga mu business ibyo twagizemo inyungu.
Nyamariwe arashimira ko impunzi zigiye kuko ngo zari zaratumye ibiciro by'ibintu bizamuka.
Ibiciro by'ibintu na cyane cyane nk'ibyo kurya hano mu Nyakabandi wacu byagiye hejuru cyane. Haruse na Kampala byarakomeye. Nicyo mvugiye ngo mu buryo bw'ubucuruzi abacuruzi bo barishimye ko bagwa bari kubona gasente. Ariko ndatekereza ngo impunzi nizimara kugaruka iwabo izindi zikaja mu kampusi ubundi hano ibiciro by'ibyo kurya biragabanyukamo ubundi abaturage bashobore kugira uko bakoroherwa guhaha.
Nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bivuga, kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abantu barenga 100,000 bahungiye muri Uganda baturutse muri Congo. HCR ivuga ko muri iki gihe umubare w'abahunga wagabanutse cyane. Uwo muryango unavuga kandi ko nubwo impunzi nyinshi ziyemeje gusubira iwabo, umubare munini wazo nawo wemeye kuja mu nkambi z'impunzi ziri imbere mu gihugu nka na Kivare, Rwamwanja na Cyaka. HCR inavuga ko byari bihenze cyane kwita ku mpunzi ziri mu nkambi y'agateganyo kuko hatagenewe kwakira impunzi zimara igihe kirekire. Nibutse ko nubwo hashize igihe hatumvikana urusaku rw'amasasu muri teritwari ya Rucuro, imigambi yo kugarura amahoro binyuze mu biganiro yashyizweho n'inama y'i Nairobi ku rwego rw'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ari ntacyo yari yageraho. Nubwo bikivugwa ko hazoherezwa ingabo z'ibyo bihugu guhagarara hagati y'inyeshamba n'igisirikare cya Leta mu gihe ibiganiro bizaba biba. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Mugihe insi yose uyu munsi yahimbaje umunsi kuza bakungwa hariwe uziranenge kigo kijejwe gusuzuma uziranenge bibifungurwa mu Burundi BBN kivuga ko hakiri inzitizi nyinshi muri ico gisata kubijanye no gusuzuma uziranenge bibifungurwa n'ibinyobwa biba byahinguwe ni inkuru ya Thierry Yves Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Igisata cyo kugenzura ubuziranenge mu Burundi ntikiratera imbere nkuko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN Severus Ndayikengera kuri uyu wa gatanu ubwo isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahari ubuziranenge.
Mu bisanzwe ubu gikorwa turimo turakora iki gisata cyo kugenzura ubuziranenge ntikiratera imbere cyane ariko tuko tukagerageza kugira ngo tujye ku rwego kwabandi ishobore gukorwarora ariko intamba ziracyari nyinshi turamaze kuzivuga nawe nyinshi zifatiye kutamenya kw'abantu kw'ibintu by'ubuziranenge no kubyubahiriza.
Ndayikengera yanamenyesheje ko bafise amahinguriro nabo badafise ubumenyi bukwiye mu bijanye n'ibyo bahingura ndetse n'uburyo bwo kubifunika aho yashimikiye kubahingura ibidandazwa bijanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa na cyane cyane by'umutobe hamwe n'abahingura amavuta y'amamesa.
Ibintu bahingura cyane ingene bibikwa ikibazo cya ambaraje ikibazo gikomeye rwose ikibazo gikomeye kuko ibintu bya ambaraje biratera ikibazo kenshi cyane cyane muri ibi bintu bihingu. Rero ikintu tumaze kubona kandi wa ni uko abantu abenshi turamaze kubisigura kenshi cyane cyane aba bari mu bintu byo guhingura ibifunguro kenshi nta bumenyi buhagije bafise bwo kugira ngo bashobore kubona ikintu gitekewe neza cyangwa kigize neza. Turiko turakora ibyo dushoboye duhereye ku kwigisha abantu.
Icyo kigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma ubuziranenge cyari giherutse gutangaza ko gukoresha amacupa ya plastike mu gufunikamo amavuta yo kurya bitemewe, ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika banywa bahingura amavuta y'amamesa hamwe n'abayadandaza n'abaja kuyasuma basigura ko badafise ubundi buryo bwo kubika neza ayo mavuta.
Kuvuga bamwe bamwe bayabika nko mu binogo baba barinze nko mu mazu hama abandi nabo bakayabika mu mapipa abandi nabo bakayabika mu marodipe
kuko sabaza bose bashobora guterura ibido. Rero wa muntu nawe yarakeneye kugura amamesa makeya nimba reka ajya gacupa gatoya gakinjuru gatoya cyangwa igihe rukinjuru rininiya aroroherwa ingene ashobora kuyasumiramo ajya amasashero nako bayakuye. Bamaze kuyakuraho haca haraba ayandi mahinguriro ahingura ayandi masashe.
Abo banyagihugu basabye Leta y'u Burundi kubaronderera ibindi bikoresho byo gufunikiramo abakiriya babo kuko bobo badafise aho bobivana.
Iyo twasaba Leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atangese bishobora kugira ante gutera
bisaba ko dukwirwa gufasha umugabo yaruteguye cumi ku wundi uko twosumiramo gukuramo ko dufashe turadufasha nko kugura mutuvuca
bocadufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama baca bagira ingorane ntawo kwanka umugambi wa Leta ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Ikigo BBN kimenyesha ko hari ubundi buryo buriko burategurwa bwo gukora ibisubirira ayo matrupa. Severus Ndayikengera umuyobozi w'ico kigo amenyesha ko hari n'ibikoresho bizobikora bimaze gushika mu Burundi birimo imashine zibiri. Kuba Burundi ari igihugu kikiri inyuma ku bijanye no gusuzuma ubuziranenge, ico kigo kimenyesha ko kidazokwihanganira abadakurikiza amategeko ariko arashyirwaho muri iki gihe. Ico kigo kandi canamenyesheje ko hari abakidandaza ibidandazwa byarengeje igihe aho cyane rekanye ibinyobwa n'ibiribwa byafashwe biriko biradandazwa kandi byarataye igihe ndetse n'ibindi bikogwa mu buryo budakwije ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge. Mu Burundi umunsi wahari ubuziranenge bitegekanijwe kuzohimbazwa ku igenekerezo rya 18 ku kwezi kw'icumi umwaka w'2022. Thierry Yves Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijya ijya kumata.
Ngojee jere iko. Hama nyabu kujere na kujia mizira. Muna hama nyabu.
Ngojee, wenduwe muku.
Yee, gorata. Urumuja usaji kazi kukwane wajenda mimi ozora hingasawa.
Ay, kabila simu humu rukamani. Shofi, wenda unashakuru iwachi rusangi. Uradu tukwa aneza kandida kuizeji.
Mie kwetu ni bugo.
Yekada?
Ndiye bugo.
Ngojiki. Nukumba kwa mwese mwuri tukwa yabge. Yajenye imesha kuhundi. Ba. Shofi. Kombo taksi yaki.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taksi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Muri kumura wa mbanya kumbuza ila diyo hiju ya Amerika huko mbiyumbi sena huko kaziki unahori wa mwanya wa makuru ingino ziteka nijuwe mumbira zindwi Urwanda unatigu yukani mshikilizwa na mgenzi wa Jean-Claude Nyandiza.
Mumpira maguru, ejo ni kucyumweru ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda izahura n'ikipe ya Al Nassr yo muri Libya. Numukino wo kwishyura mu ntera ya kabiri mu rugendo rwo guhatanira igikombe kimuza amashyiramwe y'umupira maguru muri Afrika ku byo la Confederation. Uyu mukino uzabera mu mujyi wa Benghazi muri Libya. Umukino ubanza wari wabereye kuri Stade Huibutare kwa gatandatu w'icyumweru gishize. AS Kigali na Al Nassr zari zaguye miswi zinganya ubusa ku busa. Ikipe izakuramo indi hagati y'amakipe yombi izahita itombora imwe mu makipe 16 azaba yasezerewe mu ntera ya kabiri y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika ku makipe ikipe ya mbere iwayo Ligue des Champions. Tukina umupira w'amaguru kandi mu mpera z'iki cyumweru ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 iratangira umwiherero wo kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Mali mu ntera ya kabiri y'urugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu kizakinirwa muri Maroc umwaka utaha. Umutoza w'ikipe Yves Rwasamanzi yamaze guhamagara abakinnyi azifashisha mu mukino ubanza hagati y'u Rwanda na Mali uzabera kuri Stade Huibutare kwa gatandatu w'icyumweru gitaha. Umukino wo kwishyura uzabera i Bamako muri Mali ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 10. Mbere yo kugera kuri iyi ntera ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka 23 yabanje gukuramo ikipe y'igihugu ya Libya. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru by'abize amakuru. Twabwiye ko Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa misile muri Ukraine. Twabwiye kandi ko muri Leta Zunze Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko barakora itohoza ku gitero cyo ku ngoro abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri icyo gitero. Twabwiye kandi ko muri Burkina Faso inama y'igihugu yatanguye ibikorwa byayo uyu munsi byo gushyiraho umukuru wa leta ifata kibanza. Twabwiye kandi ko abashoferi batwara imodoka ziva mu gisagara cya Uvira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zija i Uvira i Bujumbura mu Burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa n'u Burundi uko binjiye muri icyo gihugu. Tubabwiye kandi ko abakenguza amateka baserukiye u Burundi mu nama igira 145 y'ihuriro ry'abashinga amateka ku isi bifuza kubakira ku ntambwe zimaze guterwa muri iki gihe mu gutsimbataza umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Iyi ni inkuru twabwirwa ko abatetsi ba Uganda mu karere ka Kisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'Abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cy'igisagara kimwe cyo muri Uganda. Inshuti mwese rero twamwaduteze amatwi turabashimiye cyane rwose ku kanya mwateze kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu byo kuri isaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufasha kugeranya ibiganiro. Turashimiye bagenzi bacu bafashije kugira ngo amakuru twateguriye abashikire. Turabashimiye namwe inshuti mwese aho muri hose ku kanya mwatoye kugira ngo mugatora ijwi rya Amerika mu biganiro vyayo. Turabashimiye rero turabifuje kandi umugoroba mwiza mubandanye mutekanirwa mu byanyu no mu banyu mugire amahoro n'ijoro ryiza mwese.